Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Μαρία Καμιλάκη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι τηλεφωνικά κοντά μας για να μιλήσουμε για αυτή την έκθεση και να κάνουμε έτσι μια ραδιοφωνική, να το πούμε κάπως, ξενάγηση σε αυτήν.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της και για όλη αυτή την πολύ ωραία ιστορία που μπορεί να αφηγηθεί κάποιος με αφορμή αυτή την έκθεση, έτσι δεν είναι?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αποπειραθεί ραδιοφωνική ξενάγηση, γιατί είναι τόσο οπτικά ενδιαφέρουσα η έκθεση που είναι πρόκλειστο να την περιγράψεις έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μέσου, αλλά θα προσπαθήσω να συνθέσω έστω νοερά αυτό που θα δει ο επισκέπτης όταν θα έρθει στο Μέγαρο της Βουλής, στο περιστήλιο όπου φιλοξενείται η έκθεση και θα απολαύσει τις προθήκες με τα πρωτότυπα τεκμήρια.
Κυρία Καμιλάκη, εμείς οι ραδιοφωνατζίδες θεωρούμε ότι όλα μπορούν να γίνουν και ραδιοφωνικά, όλα μπορούν να μεταφερθούν μέσα από τον ήχο και τη φωνή και το λόγο, οπότε...
Εντάξει, λοιπόν, θα το προσπαθήσω.
Λοιπόν, θα ήθελα όμως πρώτα να πούμε δύο κουβέντες για σας. Γλωσσολόγος, βλέπω εδώ και προηγούμενες εκθέσεις που έχετε κάνει, βιβλία, έρευνες, όλη έτσι την πορεία σας. Και βλέπω ότι υπάρχει και ένα μεταδιδακτορικό από τις γλωσσικές στάσεις στις γλωσσικές πολιτικές, συζητώντας για το γλωσσικό ζήτημα στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι μια μεταδιδακτορική έρευνα αυτή, κυρία Καμιλάκη, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό για να σας ρωτήσω. Αλήθεια, το γλωσσικό ζήτημα συζητιέται στη Βουλή των Ελλήνων?
Κοιτάξτε, το γλωσσικό ζήτημα, όταν μιλάμε για το γλωσσικό ζήτημα, αναφερόμαστε έτσι στην μετά το 1830 μεταγλωσσική συζήτηση για το ποια θα πρέπει να είναι η επίσημη γλώσσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Αν θα είναι λοιπόν η καθαρεύουσα, έτσι, η αρχαΐζουσα σε όλες τις ποικιλίες της, ή η δημόδης, η δημοτική, όπως αποκρισταλώθηκε στη συνέχεια, και αυτή σε όλο το φάσμα των ποικιλιών της. Γιατί και η καθαρεύουσα και η δημοτική, ως ταμπέλες, ως ετικέτες, καταλαβαίνετε ότι έχουν μια γενική σκεφτική χρειά από κάτω τους, περιλαμβάνονται στην πραγματικότητα πολλές διαφορετικές πραγματώσεις. Μια τεράστια ποικιλότητα και της αρχαΐζουσας και της δημόδους. Επομένως, όλη αυτή η συζήτηση δεν περιορίζεται φυσικά στους κύκλους των λογίων, που συνήθως έτσι είναι πιο γνωστή, αλλά έχει απασχολήσει κατά κόρον και το κοινοβούλιο στο πλαίσιο της άσκησης γλωσσικής πολιτικής. Το κοινοβούλιο αποφασίζει, αποφαίνεται, νομοθετεί για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν το δημόσιο βίο, μεταξύ αυτών και η γλώσσα. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολύ έντονες κοινοβουλευτικές συζητήσεις, ειδικά εκεί στο μετέχμιο από το 1888 και μετά και στις αρχές 1910-11, εκεί που γίνεται και η συνταγματική κατοχύρωση της καθαρεύουσας ως επίσημης γλώσσας. Έχουμε εξαιρετικά ζωντανές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το γλωσσικό ζήτημα σε μια περίοδο που η γλώσσα ήταν ίσως πιο έντονα φορέας ιδεολογικών πολιτικών συνιστοσών από ό,τι σήμερα, και ασχολούσε με τα γλωσσικά, αν και μέχρι σήμερα διατρέχει αυτό την ελληνική, την ελληνόφωνη γλωσσική κοινότητα, με την έννοια ότι η γλώσσα απασχολεί πάρα πολύ το δημόσιο λόγο, πολλές φορές και σε κύκλους μη ειδικών, πολλές φορές εκφράζουμε απόψεις έτσι και πιο την ανησυχία και κινδυνολογικές απόψεις πολλές φορές για το που βαδίζει η γλώσσα. Επομένως, προφανώς ναι, ο κοινοβουλευτικός λόγος είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον και υπό αυτή την οπτική, και είμαι στην ευχάριστη θέση να υπηρετώ έναν οργανισμό όπως είναι η Βιβλιοθήκη της Βουλής, που διαθέτει όλο αυτό το υλικό της κοινοβουλευτικής συλλογής. Επομένως, μπορεί κανείς, εάν έχει ερευνητικά ενδιαφέροντα σε αυτό το πεδίο, πραγματικά να επισκοπήσει ένα τεράστιο όγκο υλικού, που είναι βέβαια ανοιχτό σε όλους. Έτσι δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο όσων εργάζονται στη Βουλή, αλίμονο είναι ανοιχτό στην ερευνητική κοινότητα το κοινοβουλευτικό υλικό μέσα από το αποθετήριο της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Επομένως, προσκαλούμε και έτσι άλλους συναδέλφους, όχι αναγκαστικά γλωσσολόγους. Η γλώσσα απασχολεί και υπό άλλες οπτικές, ιστορικούς, πολιτικούς επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, αλλά και πολίτες που έτσι έχουν αυτή την μεταγλωσσική έγνοια και θέλουν να ενημερωθούν.
Τέλεια, ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον. Και να πούμε και μια κουβέντα για τη βιβλιοθήκη και τις εκδόσεις της Βουλής, που εν πωλής μας είναι και άγνωστα. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι... Και τώρα με αυτή την εκθέση σας δόθηκε και μια ευκαιρία σε πολύ κόσμο να μπει σε αυτό το, να δει και αυτό το κομμάτι της Βουλής, να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι της Βουλής, το οποίο βέβαια έχει δραστηριότητες και έχει λειτουργίες και έχει αρμοδιότητες, όμως πολλές φορές έτσι, ο μέσος πολίτης όταν σκέφτεται τη Βουλή, δεν σκέφτεται εύκολα και τη βιβλιοθήκη της Βουλής, έτσι δεν είναι?
Σωστό είναι αυτό που λέτε.
Πάμε να δούμε πώς έρχεται εδώ να μπει στο προσκήνιο αυτό το κομμάτι.
Για το Κοινοβούλιο η δράση εξωστρέφειας ήδη από τη δεκαετία του 90 με μοχλό κυρίως τις εκθέσεις και τις εκδόσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του έργου. Η βιβλιοθήκη της Βουλής, εντάξει, η ιστορία της Ανάγεται ήδη στο 1846 είναι συνεκτασιακή με τον κοινοβουλευτικό βίο της χώρας, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες διοργανώνουμε ένα ευρύ φάσμα δράσεων εξωστρέφειας, όχι μόνο εκθέσεις, υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα, υπάρχουν λέσχες ανάγνωσης και εφήβων και ενηλίκων, γίνονται θεματικές διαλέξεις, παρουσιάσεις, εκδόσεις, όλα αυτά άνευ εισιτηρίου, είναι πάντοτε ανοιχτές τις δράσεις μας στο κοινό και αυτό παίζει ένα ρόλο με την έννοια ότι είναι μια εποχή δύσκολη που ο καθένας το σκέφτεται και αυτό, αλλά κυρίως ο στόχος των δράσεων αυτών είναι να φέρουν στο προσκήνιο το τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα της Βουλής. Επομένως, είτε κοινοβουλευτικά προσανατολισμένες δράσεις, είτε πιο ιστορικοφιλολογικές πολιτιστικές, μπορεί να καλύψουν θέματα από το γλωσσικό ζήτημα στη Βουλή που είπατε, την ομοπαραγωγική διαδικασία, την αρχιακή κουλτούρα, γιατί ένα κομμάτι των δράσεών μας έχουν έτσι έναν στοχαστικό χαρακτήρα πάνω στο τι σημαίνει βιβλιοθήκη, τι σημαίνει αρχείο, πώς οργανώνω αρχαιονομικά ένα υλικό. Έτσι είναι λοιπόν περισσότερο εργαλεία μεθοδολογικά και βέβαια μέχρι θεματικές όπως ο λεκτικός εκφοβισμός. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Λέξεις που πληγώνουν, Λέξεις που χαμογελούν, που αφορά τον προσδιορισμό της διαφορετικότητας στο σχολικό περιβάλλον, το bullying με άλλα λόγια, το λεκτικό bullying. Και προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε και σε διαφορετικές ανάγκες της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας με την οποία έχουμε μια σταθερή σχέση εδώ και πολλά χρόνια, και βέβαια να καλλιεργούμε αυτό που λέμε ενεργό πολιτιότητα, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατικές διαδικασίες αφήνοντας έξω τους πολίτες και δι' τους νέους. Το Ανιανικό Ακροατήριο είναι πάντα στο επίκεντρο του προγραμματισμού μας, του στρατηγικού σχεδιασμού μας, προκειμένου να προσφέρουμε προγράμματα που αγγίζουν τους νέους ανθρώπους.
Πολύ όμορφα. Έτσι να έχουμε μια γενική εικόνα. Πάμε όμως στο συγκεκριμένο θέμα μας τώρα, για την έκθεση ΑΒ τα ελληνικά γράμματα στη Δύση, Βυζάντιο, Ιταλία, Ευρώπη, και θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή της ίδιας της έκθεσης στο Μιλάνο. Αυτή λοιπόν αρχικά είναι μια έκθεση που γίνεται στο Μιλάνο, λέγεται ΑΒ Apprendere il Greco in Italia, μαθαίνοντας ελληνικά στην Ιταλία, 1360-1860, και παρουσιάζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Μιλάνου. Πώς λοιπόν ξεκινάει εκεί και καταλήγει στην βιβλιοθήκη της Βουλής?
Ωραία. Μία εκ των επιμελητριών της έκθεσης, η κυρία Χινιάδου, η Σοφία, συνάδελφος αγαπητή, είχε επισκεφτεί την έκθεση, είχε ενθουσιαστεί και μας έτσι εμφύτευσε την ιδέα να την μεταφέρουμε στην δική μας την βιβλιοθήκη. Όχι αυτούσια, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα είχε τόσο νόημα, όσο προσαρμοσμένη στο ελληνικό συγκείμενο. Αυτό λοιπόν που κάναμε, σε συνεργασία πάντοτε με την Ιταλική Πρεσβεία, με το Εναθήνες Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, ήταν να αναπτύξουμε μεν μία διμερή διαπολιτιστική συνεργασία, αλλά να αντικαταστήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι των τεκμηρίων με δικά μας, με βιβλία από τη συλλογή μας, από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης της Βουλής, η οποία είναι εξαιρετικά πλούσια σε αρχέτυπες και σε παλέτυπες εκδόσεις. Επομένως, το αρχικό αφήγημα προσαρμόστηκε, επεκτάθηκε μέχρι το σήμερα, έτσι ώστε να αναδειχθεί η οικουμενική, η διαχρονική παρουσία της ελληνικής ανά την Ευρώπη, με επίκεντρο βέβαια την Ιταλία, που ήταν και η εστίαση της συνεργασίας, και ταυτόχρονα να ανοίξουμε ένα πραγματικά σπάνιο και πολύτιμο κομμάτι της συλλογής μας στο ευρύ κοινό. Και βέβαια συνεργαστήκαμε και με πολύ μεγάλες εθνικές βιβλιοθήκες, έτσι ελληνικές, την Εθνική Βιβλιοθήκη, την Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη, δανειστήκαμε έργα από την Εθνική Πινακοθήκη, από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, από την Ωνάσιο Βιβλιοθήκη, από την Βιβλιοθήκη, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν ένα δίκτυο ελληνικών βιβλιοθήκων που εμπλέκονται στην συνεργασία αυτή και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα είναι έτσι όχι μόνο εικαστικά ενδιαφέρον αλλά και πραγματολογικά εμπεριστατωμένο, έτσι ώστε κανείς να έχει μια συνεκτική εικόνα του πώς η ελληνική γλώσσα, έτσι με επίκεντρο την Ιταλία, εξακτηνώνεται σε όλη την Ευρώπη και πώς διαμορφώνεται αυτή η ανθρωπιστική κουλτούρα που διαπνέει ακόμη μέχρι σήμερα τα ευρωπαϊκά κράτη.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην ουσία του πράγματος. 14ος, 15ος αιώνας, αυτή η συνάντηση, όπως λέτε και εσείς πολύ ωραία, έτσι, μια καθοριστική συνάντηση, μια συγκλονιστική έτσι, εμπειρία σύμπραξης πνευματικής, καθοριστική όπως είπατε και εσείς πριν λίγο και για την πορεία την διανοητική της Ευρώπης, σαφέστατα, Και πάμε να δούμε όμως λίγο αρχικά το συγκείμενο, το ιστορικό. Δηλαδή, τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στην Ιταλία, τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στο Βυζάντιο και πώς γίνεται αυτή, δηλαδή το πλαίσιο αυτής της συνάντησης των Βυζαντινών λογίων με τους Ιταλούς ουμανιστές και την ανάδειξη και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας πλέον στην Ευρώπη της Αναγέννησης και μετά στην πορεία.
Πολύ ωραία. Ας βάλουμε λοιπόν την ιστορία σε μία σειρά. Γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική έχει επηρεάσει διαχρονικά, αλλά πολλές φορές δεν είμαστε τόσο βέβαιοι που τοποθετείται στην περίοδο που περιγράψατε αυτή η εκκίνηση, αυτή η αφετηρία. Κατά το μεσαίωνα, στη Δύση τα ελληνικά ως ομιλούμενη γλώσσα επιβίωναν σε συγκεκριμένες εστίες, σε βυζαντινές ή πρώην βυζαντινές περιοχές της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας κυρίως. Από το 13ο αιώνα και μετά, η επαφή με τα κείμενα, τα ελληνικά, γίνεται πιο συστηματική και βέβαια παίζουν ρόλο πάντοτε και κομβικά ιστορικά γεγονότα. Εδώ της εκκλησιαστικής ιστορίας, όπως είναι η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας για την ένωση των δύο εκκλησιών το 1438-39, είχε προηγηθεί έναν αιώνα νωρίτερα η σύνοδος της Βιέννης που αποφάσισε την εισαγωγή της διδασκαλίας της ελληνικής με στόχο να μελετηθεί η χριστιανική γραμματεία. Βλέπετε πάλι σύνδεση με το θρησκευτικό συγκείμενο. Έτσι λοιπόν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια όπως της Ρώμης, του Παρισιού, της Μπολόνιας, της Οξφόρδης, της Σαλαμάνκας αρχίζουν και διδάσκονται τα ελληνικά. Διαμορφώνονται αυτοί οι πρώτοι πυρήνες διδασκαλίας. Μεγάλοι λόγοι της εποχής, εκπρόσωποι του ουμανισμού, όπως ο Πετράρχης, όπως ο Βοκάκιος, εκφράζουν τον διακαϊπόφο τους να προσεγγίσουν στο πρωτότυπο το ελληνικό κείμενο. Μάλιστα, ο Πετράρχης, όταν ο Νικόλαος Ιγυρός του είχε εγχειρήσει ως δώρο ένα χειρόγραφο του Ομήρου, είχε εκφράσει έτσι την αμηχανία του, λέγοντας ότι ο Όμηρός σου είναι βοβός για εμένα, ή μάλλον εγώ είμαι κοφός απέναντί του.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτή η δυσκολία πρόσβασης στο πρωτότυπο κείμενο.
Βέβαια,
στα ελληνικά, στη γλώσσα ακριβώς. Έτσι. Σταδιακά λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα όπως η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας που φέρνουν σε επαφή τους δύο κόσμους. Βέβαια καθοριστικό υπήρξε το γεγονός της άλωσης της Κωνσταντινούπολης όπως ξέρουμε. Οι περισσότεροι δηλαδή έχουν συνδυάσει την μαζική φυγή λογίων από την οθωμανοκροτούμενη πλέον ελληνική επικράτεια προς τη Δύση μεταφέροντας μαζί χειρόγραφα έτσι, πολύτιμα τα οποία δίνουν έναυσμα στους νέους τόπους εγκατάστασης των Ελλήνων λογίων, δίνουν έναυσμα να διαμορφωθούν γύρω πυρήνες έτσι, μελετητών, μεταφραστών, αντιγραφέων και δημιουργούνται οι πρώτοι πυρήνες ελληνομάθειας. Και βέβαια παίζουν ρόλο και σημαντικοί δάσκαλοι σε όλη αυτή την πορεία. Δεν είναι μόνο τα ιστορικά γεγονότα, είναι και οι προσωπικότητες που συνδέονται.
Θα τις δούμε αναλυτικά, θα ήθελα τις προσωπικότητες κάπως, αλλά τώρα για να καταλάβουμε, μιλάμε για τα αρχαία, για τα κείμενα της αρχαίας γραμματείας. Μιλήσατε για τον Πετράρχη, για τον Όμηρο.
Ακριβώς.
Μιλάμε για τα κείμενα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, που έρχονται λοιπόν στην Ευρώπη. Αλλά είπατε πριν και για τα εκκλησιαστικά. Μιλάμε προφανώς για τις γραφές και για τους.
Κείμενα των πατέρων.
Τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, που είναι γραμμένα ούτως ή άλλως στα ελληνικά. Άρα χρειάζονται λοιπόν και γι' αυτό τα ελληνικά. Είναι δύο, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, παραδόσεις. Είναι η αρχαιοελληνική και η χριστιανική. Και τα κείμενα είναι στα ελληνικά που πρέπει να ενδιαφέρουν, έτσι δεν είναι?
Σε διαφορετικές φάσεις.
Σε διαφορετικές φάσεις,
συμφωνεί. Βεβαίως, βεβαίως. Στην περίοδο αυτή, όταν λέμε ελληνικά, εννοούμε κατεξοχήν τα αρχαία ελληνικά. Βεβαίως στην έκθεση, θα το πούμε στη συνέχεια, δεν περιοριζόμαστε μόνο στην αρχαία ελληνική. Επισκοπούμε και την σταδιακή ανάδυση της νέας ελληνικής, όχι πλέον ως ομιλούμενης γλώσσας, αλλά ως γλώσσας γραμματισμού, ως γλώσσας διδασκαλίας. Θα το πούμε στη συνέχεια, να μείνουμε λίγο στο κομμάτι αυτό το αρχικό που αφορά περισσότερο την αρχαία ελληνική και την διδασκαλία της. Και μιας και αναφερθήκαμε στους λογίους, να πούμε ότι κεντρική είναι η φυσιογνωμία του Μανουήλ Χρυσολορά. Ο Χρυσολοράς βρέθηκε αρχικά στη Δύση ως διπλωματικός απεσταλμένος του Μανουήλ του Β' του Παλαιολόγου προς αναζήτηση βοήθειας εναντίον των Οθωμανών. Γινόντουσαν διπλωματικές αποστολές, διμερείς επαφές. Έτσι βρέθηκε λοιπόν στη Δύση και εγγενιάζει στην ουσία το 1397, πολύ πρόημα λοιπόν, τη διδασκαλία των ελληνικών γραμμάτων. Εγκαθίσταται στην Φλωρεντία, στο Studium, ακριβώς, και εκεί δημιουργεί γύρω του έναν κύκλο μαθητών ένθερμων, φανατικών ουμανιστών, στους οποίους εμπνέει βέβαια αυτό ή την αγάπη και τον πόθο για τα ελληνικά γράμματα. Έχει ενδιαφέρον ότι η βιβλιοθήκη της Βουλής έχει συνδέσει τη συλλογή της με το Χρυσόλωρα, διότι το παλαιότερο βιβλίο της βιβλιοθήκης μας είναι τα ερωτήματα του Μανουήλ Χρυσόλωρα. 1476, μια αρχέτυπη έκδοση, αρχέτυπες ονομάζονται οι εκδόσεις του πρώτου αιώνα της τυπογραφίας, η οποία στην ουσία μεταφέρει, καταγράφει μια μέθοδο διδασκαλίας της γραμματικής διεροταποκρίσεων, για να είναι εύληπτη και ελκυστική στους μαθητές η διδασκαλία της γραμματικής. Είχε υιοθετηθεί αυτή η διαλογική προσέγγιση μέσω ερωταποκρίσεων.
Κύριε Καμιλάκη, δεν είναι αρκετά πρωτοποριακό να υπάρχει μια τέτοια μέθοδος ερωταποκρίσεων εκείνη την εποχή για την εκμάθηση των ελληνικών? Εμένα μου φαίνεται πρωτοποριακό.
Είναι, ήταν διαδεδομένη βέβαια, δεν είναι μόνο ο Χρυσόλωρας, οι ερωταποκρίσεις, τα ερωτήματα, έτσι και άλλοι λόγοι τα υιοθετούν. Οι δάσκαλοι κάθε εποχή, κυρία Δαβιτσάνου, προσπαθούν να βρουν τρόπους να γίνει ελκυστικό το μάθημά τους.
Αυτό είναι πάντα, είναι σταθερά.
Είναι
έτσι,
το ChatGPT, τότε ήταν οι ερωταποκρίσεις. Και όχι μόνο, δηλαδή βλέπουμε ότι αξιοποιούν πολλές φορές ένα ευρύ φάσμα κειμενικών ειδών. Όχι μόνο τα πιο δύσκολα, δυσπρόσιτα κείμενα της αρχαίας γραμματείας, αλλά και πιο πρακτικά, πιο χρηστικά, όπως είναι τα εκκλησιαστικά κείμενα, που όπως είπατε ήταν γραμμένα σε μια πιο ελληνιστική ποικιλία της ελληνικής, πιο απλοποιημένη σε σχέση με την κλασική. Συναξάρια, βίους Αγίων, έτσι ώστε να μπορεί πιο εύκολα να προσεγγίσει ο μαθητής το κείμενο. Υπήρχε εικονογράφηση. Η εικονογράφηση σήμερα έχει κεντρική θέση στα διδακτικά εγχειρίδια. Βλέπουμε ότι σταδιακά μπαίνει και η εικονογράφηση. Αν δει κανείς την Ιλιάδα του Νικολάου Λουκάνη, που είναι του επομένου αιώνος, έχει εξαιρετικά πλούσια και περίτεχνη εικονογράφηση. Στην έκθεση προσπαθούμε να αναδείξουμε ταυτόχρονα τόσο το περιεχόμενο όσο και την υλικότητα του βιβλίου. Είναι μια περίοδος που το βιβλίο κάνει την εμφάνισή του, το έντυπο. Έτσι, μεταβαίνουμε λοιπόν από το χειρόγραφο στο έντυπο, χωρίς φυσικά να εξαφανίζεται το χειρόγραφο, που ποτέ δεν χάνει την αξία του. Αλλά με την εφεύρεση της τυπογραφίας από το Γουτεμβέργιο και την δημιουργία των πρώτων τυπογραφίων, έχουμε πια τη μαζικοποίηση του βιβλίου σταδιακά. Έτσι δεν γίνεται.
Άρα
από
μια έχουμε πολλές σημαντικές συγκυρίες. Αυτή τη συγκυρία λοιπόν της, των Ελλήνων λογίων που πάνε στη Δύση, ταυτόχρονα είναι και η εποχή της τυπογραφίας. Άρα λοιπόν αυτά τα κείμενα δεν είναι απλά ότι πάνε εκείνη τη στιγμή την ιστορική. Αλλά σε εκείνη τη στιγμή υπάρχει και το υλικό υπόβαθρο για να αναπαραχθούν και να πάρουν μια κυρίαρχη, ας πούμε, θέση στους μορφωμένους της Δύσης. Είναι πολύ σημαντικό.
Ακριβώς, βλέπετε πως μια τέτοια μετατόπιση, ένας μετασχηματισμός δεν είναι μονοδιάστατος, εμπεριέχει πολλές παραμέτρους, είναι πολύ παραγωγικός, το είπατε πάρα πολύ σωστά. Δεν ήταν μόνο η ιστορική συγκυρία, δεν ήταν μόνο η παρουσία προσωπικότητων, πάντα και τα τεχνικά μέσα που διαθέτει μια εποχή παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, με την εφεύρεση της τυπογραφίας, έχουμε την τεχνική δυνατότητα πλέον για την αναπαραγωγή, την μαζική των βιβλίων. Και βέβαια στην έκθεση υπάρχει μια ολόκληρη ενότητα που είναι αφιερωμένη στο τυπογραφείο του Άλβου Μανούτιου, ο οποίος ζει μεταξύ 1450 και 1515, πρωτοπόρος τυπογράφος, ελληνιστής, γνώστης και θαυμαστής της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Βενετσιάνος ο ίδιος.
Ναι, εγκαθίσταται στη Βενετία, διότι η Βενετία εκείνη την εποχή είναι ένα κέντρο εμπορικό, πολιτισμικό. Και σε επίπεδο τυπογραφίας υπάρχουν έμπειροι Γερμανοί κυρίως τυπογράφοι. Υπάρχει πολυπληθής ελληνική κοινότητα με παρουσία κριτικών, μια επικοινωνία με τον ελληνικό χώρο, ειδικά με τις ενετοκρατούμενες περιοχές, πρόσβαση σε πολύ καλές πρώτες ύλες και ένα θεσμικό πλαίσιο που επέτρεπε τα προνόμια στις εκτυπώσεις. Επομένως, πάλι υπάρχει μια συναστρία παραγόντων που επιτρέπει στον Άλβο Μανούτιο να ιδρύσει εκεί το τυπογραφείο του. Έχει εξαιρετικούς συνεργάτες όπως ο Μάρκος Μουσούρος, Έλληνας λόγιος που είχε και αυτός έτσι έρθει και εγκατασταθεί στη Βενετία, μεταφέροντας και αυτός χειρόγραφα με γνώσεις υψηλού επίπεδου. Επομένως πάλι διαμορφώνεται ένας κύκλος εκεί και δεν είναι τυχαίο ότι ο Άλυδος σε ένα μικρό χρονικό φάσμα, αν το σκεφτεί κανείς, από το 1494 μέχρι το θάνατό του το 1515, προσφέρει αξιόπιστες εκδόσεις έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Όμηρο, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Θουκυδίδη, Ξενοφόντα,
Αριστοφάνη
ακριβώς και ούτω καθεξής. Και δεν περιορίζεται μόνο στις εκδόσεις. Εκδίδει και μεταγλωσσικά εγχειρίδια, γραμματικές, λεξικά, γλωσσάρια, θησαυρούς. Όλα αυτά που βοηθούν τη γλωσσική διδασκαλία. Ο ίδιος, επειδή ήταν φιλόλογος, περαπολόγιος, ήξερε ότι δεν αρκεί να δημοσιεύσεις, να εκδώσεις τα κείμενα, πρέπει να προσφέρεις και εργαλεία προσέγγισης των κειμένων. Επομένως, συνδυάζει και τα δύο. Και βέβαια, συνέταξε και ο ίδιος γραμματική, ως τελειομανής φιλόλογος και ελληνιστής. Η γραμματική του Άλδου, το χειρόγραφο της γραμματικής, που είναι ένα πολύτιμο τεκμήριο της Αμβροσιανής Βιβλιοθήκης στην Ιταλία, εκτίθεται σε ψηφιακή εκδοχή στην έκθεση.
Ενώ τα ερωτήματα, για να γυρίσουμε και στα ερωτήματα του Μανουήλ Χρυσολορά, έχουμε το ίδιο το βιβλίο, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Είναι το παλιότερο βιβλίο της βιβλιοθήκης,
λοιπόν,
1476, ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε να ξαναπιάσουμε το νήμα. Μανουήλ, λοιπόν, Χρυσολοράς, τα ερωτήματα, διδασκαλία με ερωταποκρίσεις και βέβαια και μια δουλειά πάνω στη μετάφραση. Δηλαδή, διδασκαλία της γλώσσας αλλά και μετάφραση. Και μου έκανε επίσης εντύπωση αυτό το κατανόημα και όχι κατά λέξη μετάφραση του Χρυσολορά, το οποίο είναι κάτι που και σήμερα συζητάνε οι μεταφραστές.
Ναι,
δηλαδή,
βεβαίως.
Το πόσο σημαντικό είναι να μην προσπαθείς να μεταφράσεις μια γλώσσα ποτέ κατά λέξη. Δηλαδή, δεν βγαίνει έτσι, αλλά ήταν λοιπόν, είχαν συνέστηση όλου αυτού και ξεκινούσαν να κάνουν αυτές τις μεταφράσεις με αυτή τη λογική και τότε.
Ναι, γιατί πέραν το ότι μετέφεραν τα κείμενα, τα χειρόγραφα, οι λόγοι του Βυζαντίου, είχαν και την μεθοδολογία της διδασκαλίας. Μεταφέρουν λοιπόν στη Δύση και έναν τρόπο, μια μεθοδολογία διδασκαλίας. Τα ερωτήματα, αυτό που λέτε, όχι κατά λέξη αλλά κατά νόημα μετάφραση, έτσι ώστε να επιτραπεί πρόσβαση στο περιεχόμενο. Ήταν όλα όψεις μιας διδακτικής παράδοσης τεράστια στο Βυζάντιο, που μετακινώνεται στη Δύση και προσαρμόζεται βέβαια αυτή τη φορά σε αλλόφωνος, με την έννοια ότι ήταν σαν, σήμερα λέμε για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας, κάτι ανάλογο έγινε και τότε. Δεν θα μπορούσαν αυτούσια τη μεθοδολογία που απευθυνόταν σε μητρικούς ομιλητές να τη μεταφέρουν στη Δύση και να διδάσκουν αλλόφωνους. Επομένως, είχαν τον διδακτικό αναστοχασμό και την ευελιξία να κάνουν τις απαιτούμενες προσαρμογές.
Αυτό, νομίζω, αυτό είναι θαυμαστό, είναι πολύ ενδιαφέρον τέλος πάντων.
Είναι χαρακτηριστικό της διδασκαλίας. Η διδασκαλία πάντα προσαρμόζεται στους μαθητές, δεν υπάρχει εν κενό. Επομένως, ο δάσκαλος διαχρονικά προσπαθεί να βρει τρόπο επικοινωνίας.
Σωστά. Ίσως αυτό εξηγεί και αυτή την ευελιξία τους να μπορέσουν να μεταφέρουν τη διδασκαλία σε αλλόφωνους. Δεν είναι καθόλου εύκολο κάτι τέτοιο. Είναι γιατί σήμερα είδατε, ως γλωσσολόγος το ξέρετε πολύ καλά, είναι τελείως διαχωρισμένοι οι τομείς αυτοί της διδασκαλίας στην μητρική γλώσσα και της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας. Θεωρούμε σχεδόν δύο διαφορετικούς τομείς, έτσι δεν είναι?
Και όμως είναι συγκινητικό ότι ακόμη και τότε η θεωρία της γλώσσας, η γραμματική, το συντακτικό, ήταν στο επίκεντρο. Έχουμε μια τεράστια παραγωγή μεταγλωσσικών εγχειριδίων εκείνη την εποχή. Πολλά εκτίθενται και στην έκθεση. Και μάλιστα υπάρχουν και πρωτιές με την έννοια ότι έχουμε, ας πούμε, το ογκοδέστερο λεξικό εκείνης της εποχής, του Βαρύνου Φαβορίνου.
Για πείτε μας για αυτό το λεξικό.
Είναι ένα τεράστιο σε όγκο, αξίζει να το δει κανείς. Αναρωτιέται πώς το βιβλιοδότησαν αυτό το βιβλίο,
και
γιατί είναι πραγματικά.
Και πώς το χρησιμοποιούσαν, ίσως, αφού το περιγράφετε.
Και πώς το χρησιμοποιούσαν, ακριβώς. Υπάρχουν εγχειρίδια της ελληνικής συντεταγμένα εξ ολοκλήρου στην ιταλική ή στην λατινική. Επομένως, βλέπουμε και αυτή τη λειτουργία της διαγλώσσας, πώς μέσα από τη μητρική γλώσσα προσπαθούν να προσεγγίσουν τους μαθητές. Πολύγλωσσα, λοιπόν, πολύγλωσσα θησαυρή, πολύγλωσσα γλωσσάρια. Το πρώτο εγχειρίδιο ελληνικής γραμματικής, ας πούμε, που είναι συντεταγμένο εξ ολοκλήρου στη λατινική γλώσσα, είναι του Ουρμπάνο Μπολτσάνιο. Έτσι θα το δει κανείς όταν έρθει στην έκθεση. Δίνουμε τώρα κάποιες νήξεις για να επισκεφθεί κανείς και την έκθεση.
Βεβαίως.
Περιέχει στην ουσία γραμματικούς κανόνες στην ελληνική, αλλά είναι συντεταγμένο στη λατινική, που ήταν η γλώσσα γοήτρου εκείνη την εποχή. Και όσο προχωράμε προς τους επόμενους αιώνες, όλο και πυκνώνουν τα γλωσσάρια και οι θησαυροί που δεν υιοθετούν την λατινική, αλλά την Ιταλική, τις καθομιλούμενες ποικιλίες. Mm. Και εδώ έρχομαι στο κομμάτι που αφορά την αλλαγή των καταστάσεων. Η αρχαία ελληνική και η λατινική σιγά σιγά υποχωρούν από το προσκήνιο ως γλώσσες γοήτρου και ιδίως το 15ο και κατά κόρον το 16ο αιώνα συντελείται αυτό που με γλωσσολογικούς όρους αποκαλούμε οικογλωσσική επανάσταση. Mm. Ο όρος ανήκει στον Μπατζιόνι. Είναι στην ουσία η ανάδυση των vernaculars, των καθομιλούμενων γλωσσών, όχι ως προφορικών, υπήρχαν ως προφορικές, ως γλωσσών γραμματισμού, ως γλωσσών διδασκαλίας λοιπόν. Άρα εκεί που είχαμε λοιπόν συντεταγμένο στα λατινικά, ας πούμε, το έργο, έχουμε την ομιλούμενη ιταλική της περιόδου. Ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της μετάβασης είναι ένα δάνειο από την Εθνική Βιβλιοθήκη Κορώνα Πρετσιόζα, 1527 είναι εκδεδομένη. Mm-hmm. Ένα κόσμημα πραγματικά, αν το δει κανείς, ένα μικρό τετράγλωσσο στην ουσία λεξικό.
Λεξικό, ε.
Το οποίο περιέχει τις γλώσσες γοήτρου, λατινικά και αρχαία ελληνικά,
ναι,
αλλά αντιστοιχισμένες τα λατινικά με τα ιταλικά και τα αρχαία ελληνικά με την καθομιλούμενη ελληνική του 16ου αιώνα, μία από τις ποικιλίες που ήταν σε κυκλοφορία εκείνη την εποχή. Βλέπουμε λοιπόν και αυτή τη μετάβαση, και όχι μόνο με την Κορώνα Πρετσιόζα, έτσι υπάρχουν στην έκθεση η γραμματική του Σιμώνος Πόρτιου, έχουμε την Ιλιάδα του Νικόλαου Λουκάνη που σας είπα, που είναι μία έμετρη από της Ιλιάδας σε δημόδη ποικιλία, Ζακύνθιος ο Λουκάνης, το 1526 είναι η πρώτη έκδοση. Υπάρχει ένα εξαιρετικό τεκμήριο, ένα γλωσσάριο του Αλέσιο Ντασομαβέρα, ένας δίγλωσσος θησαυρός. Ο Σομαβέρα ήταν καθολικός ιεραπόστολος, συγκροτεί λοιπόν το συμπίλημά του τον 17ο αιώνα και το μοναδικό σε αυτό το τεκμήριο που είναι δάνειο από την βιβλιοθήκη της Χίου, τη βιβλιοθήκη Κοραής, είναι ότι φέρει χειρόγραφες σημειώσεις του Αδαμαντίου Κοραή. Επομένως, αυτό που μας ενδιαφέρει στην έκθεση, πέραν του να εκθέσουμε, να ανοίξουμε τα βιβλία σε μια τυχαία σελίδα, είναι να δείξουμε και την παρουσία του υποκειμένου, του μαθητή πάνω στα βιβλία. Επομένως, και ο Κοραής υπήρξε έτσι μελετητής, μαθητής, την παρουσία του ανθρώπου λοιπόν. Δεν θέλουμε να είναι μουσιακά τεκμήρια αυτά τα βιβλία, τα αρχέτυπα και τα παλέτυπα. Θέλουμε να αναδείξουμε ότι για μας σήμερα είναι μεν σε μια προθήκη και τα αντιμετωπίζουμε με δέος μεν, αλλά σαν κάτι μακρινό. Στην εποχή τους όμως ήταν εργαλεία διδασκαλίας, ήταν τα διδακτικά τους εγχειρίδια, όπως έχουν σήμερα τα παιδιά στην τσάντα τους τα βιβλία. Σωστά. Και γράφουν πάνω τους. Καμιά φορά τα σκίζουν κιόλας, ελπίζουμε ότι περιορίζεται στο να γράφουν. Έτσι και τότε οι μαθητές σημείωναν στον παρασελίδιο χώρο, κρατούσαν σημειώσεις, ζωγράφιζαν. Μπορεί κανείς να δει στην έκθεση ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική σελίδα από το Περιζώνη Ιστορία του Αριστοτέλους, της έκδοσης του 1497, που φέρει σκίτσα, γραφήματα επάνω από πτηνά. Ο μαθητής που το χρησιμοποίησε και έχει ζωγραφίσει πουλάκια επάνω.
Σκιτσάρι δίπλα, το οποίο είναι εντάξει, όπως το λέτε, αυτό που συμβαίνει και πάντα. Όταν έχουμε ένα βιβλίο, περιεργαζόμαστε, μελετάμε. Πολλές φορές θα κάνουμε κάτι τέτοιο ή θα γράψουμε κάποιο ένα σχεδιάγραμμα ή θα κάνουμε ένα σκίτσο. Είναι μια πολύ φυσική αντίδραση, έτσι δεν είναι? Οικειοποιούμαστε το βιβλίο, γίνεται κομμάτι.
Ακριβώς.
Γίνεται κομμάτι μας το βιβλίο.
Έτσι,
να
έτσι.
Πούμε και δύο κουβέντες για κάποιους άλλους εκτός από το Χρυσό Λωρά. Που νομίζω ότι στην έκθεση παίζουν ρόλο, ας πούμε, τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, τον Θεοδόρο Μαζί και τον Δημήτριο Χαλκοκονδύλη. Να πούμε έτσι δύο κουβέντες έτσι ακριβώς για να μιλήσουμε για αυτό το ταξίδι, αυτή τη μεταλαμπάδευση και να δούμε και αυτές τις μορφές που εν πολύ είναι άγνωστες, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι προσωπικότητες που ενδεχομένως τις γνωρίζουν περισσότερο οι φιλόλογοι, οι ιστορικοί, αλλά στο ευρύ κοινό ενδεχομένως δεν είναι τόσο οικοί. Ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης επίσης έχει ένα βιβλίο που συνιστά μια πρωτιά της έκθεσης. Δίνω έμφαση στις πρωτιές γιατί είναι και ενδιαφέρον το αφήγημα, με την έννοια ότι βλέπουμε ότι στην έκθεση παρουσιάζονται οι πρωτοπορίες, οι καινοτομίες. Mm. Βιβλία υπήρχαν πολλά, αλλά αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει να εκτεθούν ενέχουν κάποια μορφή καινοτομίας. Εδώ λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, εκτίθεται η επιτομή των 8 του Λόγου Μερών, πάλι του 1476, την ίδια χρονιά δηλαδή με την έκδοση των ερωτημάτων που έχουμε στην βιβλιοθήκη. Mm-hmm. Εδώ είμαστε στο Μιλάνο αυτή τη φορά, ως τόπο έκδοσης, στο τυπογραφείο του Μιλάνο, και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί η επιτομή των 8 του Λόγου Μερών είναι το πρώτο έντυπο βιβλίο που κυκλοφορεί εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα. Έτσι, όχι με λατινική μετάφραση, οτιδήποτε. Συντάσσεται από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη και μάλιστα υπάρχει μια ιστορία για τη μαθήτριά του, που ήταν η κόρη του Δούκα του Μιλάνου, η πολίτη Σφόρτσα.
Και τα τυπογραφικά. Η οποία ήθελε να μάθει ελληνικά.
Ακριβώς, ακριβώς. Μα τη δίδασκε ελληνικά, ακριβώς. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αν το δει κανείς, θα θεωρήσει ότι είναι χειρόγραφο. Πολλές φορές όταν κάνουμε την ξενάγηση στην έκθεση, δείχνουμε την έκδοση, που και αυτή είναι ψηφιακή από την Εθνική Βιβλιοθήκη, είναι το δάνειο. Mm-hmm. Δείχνουμε το κείμενο και ρωτάμε, είναι χειρόγραφο ή έντυπο. Σχεδόν όλοι απαντούν χειρόγραφο. Γιατί τα τυπογραφικά στοιχεία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μιμούνται το γραφικό χαρακτήρα του. Αν δει κανείς λοιπόν αυτές τις πρώτες γραμματοσειρές ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων, προσομοιάζουν πάρα πολύ στο χειρόγραφο.
Ναι.
Και μάλιστα εδώ ο σχεδιαστής ήταν ο κριτικός ο Δημήτριος Δαμιλάς, που τα σχεδίασε, και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά.
Πάντως είναι και πολύ όμορφα. Έτσι, από τις εικόνες που είδα, είναι πολύ όμορφες εικόνες. Τα αισθητικά δηλαδή είναι πολύ όμορφα.
Είναι καταπληκτικά. Αν δει κανείς τα πρωτογράμματα, έτσι, το πρώτο γράμμα που είναι περίτεχνα στολισμένο, με φυτικό διάκοσμο, με ανθέμια κτλ. Τις ερυθροτυπίες. Υπάρχει στην έκθεση το περίφημο Μέγα Ετυμολογικό του 1499, που είναι παράδειγμα αρχετυπίας και δει. Περίφημο για τις ερυθροτυπίες που έχει στα πρωτογράμματα και στα επίτιτλα κοσμήματα. Mm-hmm. Και αυτό έχει μία πρωτιά, 1499, εκτυπωμένο από τους Ζαχαρία Καλλιέργη και Παύλο Βλαστό, στο πρώτο τυπογραφείο που ήταν, που απασχολούσε αποκλειστικά Έλληνες. Το προσωπικό του λοιπόν ήταν Έλληνες, ήταν ελληνικό
στο τυπογραφείο.
Μιλάνο. Στη Βενετία.
Στη Βενετία.
Να πούμε, δηλαδή προσπαθούμε να αναδείξουμε έτσι και τη δυτή αυτή παρουσία των τυπογράφων, των λογίων, των φιλολόγων, των μελετητών, των μεταφραστών.
Βέβαια.
Πολλές ειδικότητες που σχετίζονται με το βιβλίο. Ένα σύστημα ακριβώς.
Γύρω από το βιβλίο είναι ολόκληρο σύμπαν. Γύρω από το βιβλίο. Είναι και πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, αλλά πούμε και δύο κουβέντες για τον Θεόδωρο Γαζή και τον Δημήτριο Χαλκοκονδύλη.
Πάλι έχουμε την γραμματική του Γαζή, άλλος λόγιος. Όλοι οι λόγοι προσφέρουν μεταγλωσσική τεκμηρίωση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Mm-hmm. Έτσι, τα εγχειρίδια αυτά το καθένα αξίζει να το διαβάσει κανείς, να το μελετήσει. Βέβαια αποτυπώνουν με την μεθοδολογία της εποχής, ενδεχομένως σήμερα να μας φανεί έτσι αρκετά απομακρυσμένο από τη σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας της γραμματικής. Παρ' όλα αυτά όλα έχουν το ξεχωριστό τους ενδιαφέρον. Και πολλών άλλων, δηλαδή και στην πορεία ανοίγει το βλέμμα και περιλαμβάνει και άλλα κράτη πέραν της Ιταλίας. Ο Φακός μεταφέρεται στην Γαλλία, στην Γερμανία, άρα λοιπόν ανοίγει το πεδίο, προκειμένου να δούμε και περιπτώσεις τις οποίες δεν υπήρχαν χώρες, δηλαδή στις οποίες δεν υπήρχε άμεση σύνδεση με το Βυζάντιο, αλλά κυρίως λόγω της διάδοσης του Προτεσταντισμού έπρεπε να μπορεί κανείς να διαβάσει τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, επομένως και τους εκκλησιαστικούς, κυρίως την εκκλησιαστική γραμματεία. Οπότε και εκεί έχουμε ανάπτυξη έτσι, των ελληνικών σπουδών.
Και γίνεται αυτό μέσω Ιταλίας, δηλαδή και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι πάνε στην Ιταλία για να μάθουν ελληνικά.
Σίγουρα υπάρχουν δίκτυα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τα δίκτυα ανταλλαγής ιδεών και τυπογραφικών πρακτικών. Σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα δίκτυα, μιας και το θέτεται, έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς τη χάρτα του Κωνσταντίνου Στάικου που εκτίθεται στην έκθεση. Mm-hmm. Είναι ένας έτσι μεγάλων διαστάσεων χάρτης του 1976. Ο Κωνσταντίνος Στάικος, μία από τις πολλές πτυχές, ας πούμε, του έργου του, ήταν εκεί. Αυτή αποτύπωσε με θαυμαστή ακρίβεια όλο το δίκτυο τυπογραφικών. Εκδοτικών οίκων ανά την Ευρώπη, έτσι, στα οποία εργαζόντουσαν Έλληνες τυπογράφοι ή εκδότες ή εκδόθηκαν ελληνικού ενδιαφέροντος κείμενα. Αν το δει κανείς, είναι πραγματικά ένα πλέγμα σχεδόν αδιαπέραστο που δείχνει αυτή την διακίνηση, την ανταλλαγή, την δικτύωση. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και με τους λογίους. Δεν μπορεί κανείς να πει ένα γενικευτικό ότι από τη Γερμανία πηγαίνουν, ας πούμε, στην Ιταλία, αλλά πρέπει να δει κανείς την πορεία του λογίου. Σίγουρα υπήρχε επικοινωνία και διακίνηση βιβλίων και ιδεών με άλλους τρόπους και μέσα από ό,τι σήμερα, αλλά ασφαλώς και υπήρχε.
Πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα, ναι. Απλά επειδή στην Ιταλία ξεκινάει να αναπτύσσεται αυτή η διαδικασία της
δασκαλίας. Είναι η κοιτίδα.
Είναι
η κοιτίδα.
Μπορεί να είναι ένας πυρήνας από τον οποίο, ας πούμε, διακτηνίζονται έτσι, σε διάφορες άλλες περιοχές της Ευρώπης, κυρίως νομίζω Γαλλία και Γερμανία όμως θα μιλήσουμε, αν μιλήσουμε για άλλες δύο χώρες, έτσι δεν είναι, εκείνη την εποχή. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, συμβαίνουν όλα αυτά τα κοσμογονικά και ταυτόχρονα, για να πάμε και σιγά σιγά προς το σήμερα και να κλείσουμε, γίνεται αυτό που είπατε, δηλαδή παίρνουν το χώρο, κερδίζουν χώρο και έδαφος οι γλώσσες της καθομιλουμένης. Αυτό συμβαίνει ταυτόχρονα σε όλες αυτές τις χώρες, έτσι δεν είναι, και συμβαίνει και με τα ελληνικά.
Ναι, και χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι υποχωρεί το ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική, γιατί μέχρι σήμερα, ας πούμε, στην Ιταλία, στα κλασικά λύκεια που είναι πάνω από 700 στη γείτονα χώρα, διδάσκονται αρχαία ελληνικά. Απλώς δεν μένουμε μόνο στην αρχαία ελληνική. Υπάρχει παράλληλα η νεοελληνική που διαμορφώνεται σε κοινή σταδιακά, η οποία τεκμηριώνεται και αυτή με τα γλωσσικά. Έτσι, είναι δύο παράλληλες πορείες στην ουσία, δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες.
Σαφώς, σαφώς. Απλά μέχρι τότε, με κάποια στιγμή, αυτές οι γλώσσες δεν είχαν το κύρος, το πω
κάποιος. Ναι, ναι,
το γραπτό, και μετά αποκτούν και αυτές ένα γραπτό κύρος.
Ακριβώς, το λέτε.
Μια γραμματεία, αποκτούν μια γραμματεία και αυτό τους δίνει έτσι διαφορετική εξέλιξη. Πάμε λοιπόν στο σήμερα. Να δούμε λοιπόν αυτή τη θέση της ελληνικής γλώσσας. Σήμερα έχουμε το Ινστιτούτο στη Βενετία, έτσι δεν είναι. Ίσως είναι ένα, κατά κάποιο τρόπο, ένα απομεινάρι όλης αυτής της ιστορίας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ελληνομάθεια στην Ιταλία είναι πολύ ζωντανή, πολύ ενεργή. Οπότε δεν ξέρω, το απομεινάρι ίσως μου βγάζει έτσι μια στενοφόρια. Είναι κάτι δυναμικό ακόμη.
Το παίρνω πίσω το απομεινάρι. Το παίρνω πίσω. Έχετε δίκιο. Έτσι, έχει λίγο μια λογική παλιού κλαίους. Δεν έχετε δίκιο. Δεν είναι σωστή.
Θεωρώ ότι το ελληνικό κράτος, αν μη τι άλλο, το να στηρίξει την ελληνομάθεια στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ βασική πτυχή. Και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον απόδειλο ελληνισμό, όλες τις αιστείες ελληνικών σπουδών, είτε είναι αρχαία ελληνικά, είτε μεσαιωνικά, είτε νέα ελληνικά, νομίζω ότι είναι η παρουσία της Ελλάδας εκτός των συνόρων, επομένως είναι μια πτυχή πολύ πολύ σημαντική σε επίπεδο γλωσσικής πολιτικής. Στην έκθεση έχουμε προσπαθήσει να επεκτείνουμε μέχρι το σήμερα το αφήγημά μας. Υπάρχουν δηλαδή και εγχειρίδια διδασκαλίας, υπάρχουν εκδόσεις ελληνικού ενδιαφέροντος, έχουμε αξιοποιήσει και αναδείξει και τις στερεότυπες εκδόσεις της περίφημης της κλασικής γραμματείας, αλλά και σύγχρονα εγχειρίδια. Φανταστείτε ότι φτάνουμε μέχρι τα σημερινά, δηλαδή μας έστειλαν από την Ιταλία στο πλαίσιο της διμερούς αυτής πολιτιστικής συνεργασίας σύγχρονα εγχειρίδια από τα οποία μαθαίνουν οι μαθητές αρχαία ελληνική γλώσσα.
Αρχαία ελληνικά και νέα ελληνικά όμως.
Ναι, ναι, ακριβώς. Υπάρχουν εμβληματικά έργα πρόσφατα, όπως είναι το λεξικό του Φράνκο Μοντανάρι, το οποίο έχει εκδοθεί το 1995 και από πίσω του έχει ένα πλήρες κόρπους ελληνικής γραμματείας. Είναι λεξικό της αρχαίας ελληνικής, αλλά σύγχρονο. Το ότι στηρίζεται σε κόρπους δεν το λέω τυχαία, γιατί πραγματικά στη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων ξέρουμε την αξία που έχει το να υπάρχει από πίσω ως υπόβαθρο ένα συγκροτημένο σώμα κειμένων. Παράλληλα, βέβαια, με την βιβλιογραφική επισκόπηση και τη φιλολογική έρευνα. Και πρόκειται για ένα λεξικό που έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά και στα γερμανικά. Ένα έργο αναφοράς, λοιπόν, του Φράνκο Μοντανάρι, ο οποίος προσφάτως είχε επισκεφθεί και την έκθεση και καμάρωσε το λεξικό του να συνυπάρχει έτσι με όλα τα υπόλοιπα
τις
εκδόσεις των προηγούμενων αιώνων. Οι λόγοι και οι φιλόλογοι του χθες και του σήμερα, με συνεκτικό ιστό και έτσι, κοινή αγάπη για την ελληνική γλώσσα.
Καταπληκτικό, πολύ ωραίο. Να πούμε ότι η έκθεση ξεκίνησε στη Βουλή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, 9 Φλεβάρι, ότι συνεχίζει τώρα και από ό,τι έχω δει, μέχρι τέλη Ιουνίου.
Ναι, προς το παρόν είναι μέχρι τέλη Ιουνίου με ένα ενδεχόμενο παράτασης και μέχρι το Σεπτέμβρη, είναι υπό εξέταση. Ακόμη δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τα σχολεία και από το γενικό
και
κοινό,
ναι.
Η πρόθεσή μας είναι, αν μπορούμε λίγο ακόμη να την παρατείνουμε, η ενημέρωση για τις ξεναγήσεις, να το πούμε και αυτό.
Βεβαίως.
Για τον κόσμο να το γνωρίζει, πώς μπορεί να επισκεφτεί την έκθεση, είναι μέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης της Βουλής και μέσα από το Facebook της βιβλιοθήκης. Υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες οργανωμένων ξεναγήσεων από τις επιμελήτριες. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την έκθεση, γιατί χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν εφικτό. Η επιμελητική ομάδα αποτελείται από τη Μαρία Βλεσοπούλου, την Σοφία Χινιάδου Καμπάνη, την Αναστασία Παπακοσταντίνου και τον Γιάννη Κασίδη, με την επιστημονική συμβουλή του Αγαμέμνονα Τσελίκα, του γνωστού παλαιογράφου, και σε μουσιολογικό-μουσιογραφικό σχεδιασμό της Μαρίας Παπαδοπούλου. Επομένως, μέσα από την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης της Βουλής και από το Facebook μπορεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή μέσω email και να παρακολουθήσει μια οργανωμένη ξενάγηση και να ακούσει έτσι όλη αυτή την ιστορία δοσμένη με έναν πολύ ελκυστικό και απλουστευμένο τρόπο από τις επιμελήτριες και τον επιμελητή.
Νομίζω είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι απλά να δεις, είναι πρέπει να ακούσεις γύρω, γύρω από όλα αυτά για να καταλάβεις και τι βλέπεις. Δηλαδή, άρα σε μια τέτοια έκθεση ξενάγηση είναι πολύ σημαντική. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μια έκθεση ΑΒ, τα ελληνικά γράμματα στη Δύση, Βυζάντιο, Ιταλία, Ευρώπη, με πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο, αλλά και αισθητική και οπτική έτσι, απόλαυση. Το να βλέπεις όλα αυτά τα χειρόγραφα, τα παλέτυπα, τα κείμενα, από μόνο του. Πώς να το πω, δηλαδή συνδυάζει περιεχόμενο και εικόνα πολύ όμορφα.
Ακριβώς, ακριβώς. Μεταφερόμαστε έτσι νοερά σε μια άλλη εποχή. Mm. Ελπίζουμε να συγκινήσουμε το κοινό και ως προς την υλικότητα του βιβλίου, γιατί σήμερα ακριβώς λόγω της μαζικής αναπαραγωγής πολλές φορές δεν δίνουμε τη δέουσα σημασία. Τότε το βιβλίο για να παραχθεί απαιτούσε χρόνο, μόχθο, οικονομικά κεφάλαια. Δεν ήταν καθόλου απλό εγχείρημα. Πολλές φορές τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το πόσο χρονοβόρα και κοπιώδης ήταν αυτή η διαδικασία και στο χειρόγραφο και στα πρώτα έντυπα βιβλία. Ας πούμε, στο χειρόγραφο δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι όταν κάνανε ένα λάθος έπρεπε να ξαναγράψουν όλη τη σελίδα. Δεν υπήρχε η έννοια του backspace, του delete, του copy paste, τίποτα από όλα αυτά.
Πραγματικά,
αλλά
όλες κόσμος,
αυτές οι τροπικότητες της γραφής καλλιεργούν και την πειθαρχία, καλλιεργούν ενός άλλου είδους δέσμευση και αφοσίωση προς τη γνώση και τη μάθηση, που καμιά φορά νομίζω μας είναι χρήσιμη και σήμερα που λειτουργούμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα. Δεν είναι κακό να θυμόμαστε καμιά φορά έτσι και την διανοητική πειθαρχία που απαιτεί η ανάγνωση και η γραφή και η εκμάθηση της γλώσσας.
Πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Καμιλάκη. Δεν ξέρω αν προλάβαμε να τα πούμε όλα, αλλά σίγουρα μια εικόνα έχουμε ή τουλάχιστον τέτοια ώστε να θέλουμε να δούμε την έκθεση.
Ακριβώς. Και ελπίζουμε αυτό να εμπνεύσαμε έτσι στο κοινό το ενδιαφέρον και την περιέργεια να έρθει στη Βουλή να απολαύσει την έκθεση από κοντά και όχι μόνο αυτή. Υπάρχει και, να πούμε, κλείνοντας και στον πρώτο όροφο του Μεγάρου της Βουλής, στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, η έκθεση για το Σύνταγμα του 1975, το δικό μας Σύνταγμα 1975-2025. Μια επίσης εξαιρετική έκθεση αφιερωμένη στα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν από το Σύνταγμα του 1975 και που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας μέχρι σήμερα. Επομένως, μια άλλη φιλοσοφία και στόχευση έκθεση, αλλά εξίσου σημαντική που συνδέεται με τον τρόπο που ζούμε σήμερα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια.